Хышия пиғамбәр, 7-ші бүлік. Исраилні давалағанда, Ифраимның ғәділсізлігі һәм Самарияның яуызлығы ашықланды. Алар хәйлә мәкір илә шитәләр, қарақлары йұртларыны баса, юлбасарлары урам буйлап талап йөри. Аларның яуыз ішләрін истә тұтқанымны алар білмей сизінмей дә. Алар гынахқа батқан, гынахлары минем күз алдымдадыр. Яуыз ішләрі, ялғаннары білән алар патша вә түрәләрнің күңілін сөйіндірәләр. Алар һәммәсе дә зинашылар, қамыр қабарғаншы, икмәкшінің утын үстәмейдә янып тұрған миші сыман һаман дүрләп торалар. Патша бәйрәмендә алар патшаға һәм түрәләренә хәмер ишертәләр һәм көлкегә қалдыралар. Аларның йөрәгендә янып торған миштәге сыман мәкер хәйлә кайный. Яуыз ниятләре төн буйы пысқый да иртән қабынып китә. Алар барысы миштәй қызып, үз хакимләренең ғүмерләрен кисәләр. Аларның патшалары бер-бер артлы бәреп төшерелә, тик ярдәм сырап һич кем миңа ялварып дәшми. Исраилнең башка халыкларга буш өметләр баглавы. Ифраим шит халыклар белән кушыла кауша, силеп эшле икмәккә әйләнеп бара ул. Шит ятлар аны егәреннән яздыралар, үзе моны сизми дә. Башына шал төште, үзе моны абайламый да. Исраилнең горурлыгы Исраилнең үзенә каршы шаһитлык итә. Шуңа да карамастан үзләренең Раббы Алласына әйләнеп кайтмыйлар. Аның йөз нурын эзләми дә. Ифраим аңгыра мәнсез бер күгәрчен сыман булды. Әле Мисырга мөрәҗәгать итә, әле Ашшурга юнәлә. Ышкан чагында мин аңа ятмәмне ыргытырмын. Күк кышлары тоткандай аулармын. Ифраим җәмгыятенә алдан әйткәнчә, мин аны җазага тартырмын. Миннән читләшкән өчен кайгы аңа. Миңа каршы күтәрелгән өчен һәләкәткә душар булсын. Мин аны йылып алырга омтылам. Ул исә миңа яла яга. Ихлас йөрәктән миңа сыгынмыйча, түшәгендә зарланып ахылдап кына ята. Икмәк вә яңа шәрәп сораганда үзенә җәрәхәт сала. Миңа каршы хәйлә мәкер кора. Мин аңа акыл бирергә тырыштым, кешен ныгыттым. Ул исә миңа каршы явызлык кыла бирде. Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итми, ышанычсыз җәя кебек ул. Хәкәрәтле сүзләре өчен Ифраим түрәләре кылычтан һәләк булыр. Мисырлылар мәсхәрәсенә калыр.